už musel si stát do dlaní hlavu svou. Kolikrát není o co stát, nikdo se nerodí s vírou svou. A čím víc stáváš, tak tím víc padáš, prej je to přirozenej tok dní. Snad má svůj vesmír, kam nikdo nesmí, kde je ti aspoň chvíli trochu líp. Stávky ráno přijde slunce malý a přes to hlavu zahotá. Na cestu hřeje a pálí, tak snažíme se najít ten pravý smysl života. To když se nám zase stálí,
svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Hezký den v době, kdy toto slovo má několikrý význam a mnoha podob. Právě o svobodě začneme dnešní povídání ze studia Helen v Brně. Odtud po linkách vítám dnešního hosta, který s námi vysílá pravidelně každý měsíc, aby nám mimo témata, o které si píšete, poreferoval o novinkách z Evropského parlamentu. Hostem ve studiu je český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky ve výslužbě, host, který ví a kterého vítáme vždy rádi. Hynek Blaško, hezký den.
Krásný den přeju a vám i posluchačům a doufám, že to, co se tady bude povídat, že bude přínosem.
Zároveň omlouvám svoji kolegyni, která je dnes v Praze, na Olšanských hřbitovech, kde si připomíná spolu s ostatními účastníky 76. výročí ukončení druhé světové války. Potom pokračují již k neexistujícímu pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigády a poté navštíví ruské velvyslanectví, kde bude předána podpora od slušných lidí. Dnes se proto budete muset spokojit s mou maličkostí. Od mikrofonu vám hezký den. Z Jižní Moravy přeje Olda Duchoň. Než se dostaneme k prvnímu tématu, ještě důležité kontakty pro vaše dotazy. Pište na mail svcsbrno@post.cz nebo na Skype Oldřich Duchoň. Začněme dnes, pane Kreále, na téma svoboda pro nás, pro všechny, tak, jak je důležitá. Ale než začneme, nedá mi to, aby vám položil otázku, co dělá občan Hynek Blaško v těchto prvních májových dnech, tedy hlavně v těch prvních, které jsou každoročně pro nás historicky a pro spoustu z nás sváteční.
Já samozřejmě, pro mě osobně je to nádherný čas, všude všechno kvete. Prostě člověk, když se podívá ven, tak zapomíná na strasti a všechno špatné, co v tomto světě se odehrává. Pohled na krásnou, bílou, rozkvetlou jabloně, něco úžasného a další stromy. Bohužel toto všechno v podstatě likvidují ty naše super vztahy, kdy jeden osočuje druhého, že to anebo ono, a to není dobře. A já samozřejmě po zralé úvaze jsem si řekl, že tak jak rok jsem, myslím, to vynechal, nebo dva roky, že půjdu a vzdám poctu vojákům Rudé armády položením kytky na jejich hroby. Bylo to v Pardubicích na centrálním hřbitově, pak jsem byl v Hořicích na hřbitově a v Ostřeticích, myslím, že se to jmenuje ta vesnice. Tam nikdo skoro nechodí, je vidět, že to jsou prostě památníky ne tak slavné, jako byla. Já se omlouvám, nevypnul jsem si mobil. A všichni ti lidé, kteří se tam zúčastnili, tak bylo úžasné je sledovat, jakým způsobem prostě to prožívají a pohovořit si s nima na to, jak vlastně dneska ta celá, jak se k tomu naše společnost, k tomuhle tomu všemu staví a že ty počiny jako zbourání sochy maršála Koněva a postavení pomníku Vlasovcům, že to jsou prostě akce, které v mnohých občanech této země zbuzují hnus a takovou tu prostě evokují ten, jak by se to dalo říct, prostě, že se dějou takovéto věci a že prostě to uráží a neuráží to jenom mě, jenom je, že jo. Člověk, když tam potom stojí na tom hřbitově a dívá se na ty jména, který lidí, kteří daleko od svého domova položili vlast a jsou pohřbeni ne v rodné zemi, ale v zemi, kterou pomáhali a kterou osvobodili, tak je to takový, je člověku strašlivý, člověku je taková hamba, jo? Takový pocit studu za to všechno, co se tady kolem tohodle, kolem té jejich oběti v podstatě v posledních letech děje. Opravdu to jsou, když tam nad tím stojíte a díváte se na to a přemýšlíte a snažíte se nějakým způsobem prostě se vžít do jejich situace, jak, co a jak, a tak je vám opravdu hamba. Stydíte se za to všechno, protože tohle to nemá obdoby. A doufám, že těm, kteří se takto chovají a takovýmto způsobem vystupují, že karma bude naprosto nemilosrdná. A že budou v případě, že se něco budou dít, že budou první, kteří poběží na krajské vojenské velitelství, budou oblíkat maskáče, nechají se vybavit a půjdou do první linie. Zalezou do sklepa a budou hledat, lítat po nemocnicích, aby dostali modré knížky. Takový to budou hrdinové.
Mě právě fascinují ti hrdinové, kteří v počtu dvou, tří jdou narušovat něco, co nezorganizovali, a ještě hlavně, když je to nějaký pěkný akt. Proč si nezorganizují tito lidé něco takového sami? Když se jim to teda nelíbí, tak to zorganizujte, ale ne tím, že půjdu pokřikovat zprostá hesla, urážky těch padlých, kteří zemřeli. A myslím si, že dneska, jestli jste sledoval někde na sociálních sítích to, co se dělo třeba na olšanských hřbitovech, tak to bylo úplně ponížení všech těch padlých, nejenom těch ruských vojáků, ale v Brně. Víme, že vůbec v České republice druhý nejvyšší počet vojáků, kteří padli, tak byli Rumuni. A když tam někdo křičí do amplionu zesíleně, že ruská vojska nebo sovětská vojska nikdy nikoho neosvobodila. Opakuji znovu, nikdy nikoho neosvobodila. Tak mně je z toho velice smutno.
Vidíte, to je obraz dnešní doby, když někdo nemá argumenty, tak používá tlustý slova, ty projevy naprosto nenávistný. Já se domnívám, že ani ty lidi sami pořádně nevědí, proti čemu protestujou. Protože tak vymetený hlavy, a když jsem to viděl tam před těma olšanskýma hřbitovama, já jsem se tam zúčastnil, myslím, před 2 lety, že jsem jel na motorce a šel jsem s těmi nočními vlky prostě vzdát tam poctu na olšanské hřbitovy. Když jsem tam viděl těch 20 nebo 30 křiklounů, jak tam vyřvávají, jo, a teď jsem viděl ty chlapy z těch motorek a říkal jsem si, já na jejich místě, já nevím, jestli by mě neruply nervy a neskočil tam po nich a tak jim nevypážil kožichy, že už by se tam víckrát před těma olšanskýma hřbitovama prostě neukázali. Jenomže samozřejmě to není možný, to by mělo daleko sáhlé následky, ale prostě ti lidé by si měli konečně už uvědomit. že takovýmto způsobem absolutně je nepřípustné, aby se chovali. A to je právě o té svobodě. Jestli jsem svobodný nebo nejsem svobodný. Kdysi se říkávalo, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, jestli se nepletu. A jestliže je to takto chápáno, tak přeci já tam jdu svobodně vyjádřit svoje pocity nebo tomu. Oni samozřejmě to taky svobodně vyjadřují, ale oni mě moji svobodu berou tím, že mě uráží. A to je hnus.
Jako ono je největší katastrofa v tom, že třeba hraje se státní hymna jednotlivých států a zrovna tito lidé ani tohle toto neuctí tím, že aspoň stojí na jednom místě v klidu, oni ještě do toho pořvávají, sprostě do toho pořvávají, nadávají vrahům, těm, kteří tam leží a padli ve válce, kterou naše generace ještě nepoznala. A já se obávám, že dokavatý nepozná, tak se asi nepoučíme. Souhlasíte s tímto?
No, pane Duchoň, to by byla hergocecakramensky drahá zkušenost. Lepší vůbec tuto zkušenost nevyvolávat jako duchy. A já říkám jednu věc, že myslím si, že to, že když viděl Putin, co se tady děje, nebo respektive tak to jsem chtěl říct, že viděl jsem tam ceduly Putin vrah. Což si myslím, že v příkrém rozporu s tím, co vlastně ten pan prezident Ruské federace dělá a jakým způsobem problémy řeší. A to, že nechá zavřít nějakého křiklouna, který prostě jen tak se vylízal z otravy novičokem, tak zase už organizuje proti němu další věci. Takže to je takový nějaký... Koho vlastně ten Putin zavraždil? Na tom Krymu byly hromady mrtvol, když jako tam anektoval ten Krym. Přeci nic takového, jak může navzývat tohoto člověka někdo vrahem. A jako protiváhu, co Irák, co Afganistán a tak dále a tak podobně. Mohli bychom se o tom bavit hodiny.
Co se vám vybaví, pane generále, pod pojmem svoboda? Už jste to naznačil. Jak se díváte na svobodu například dříve, to tedy znamená před neslavným převratem, a na tu svobodu dnes?
No, taky mě kdysi učili, nebo to, že svoboda je poznaná nutnost. Takže poznaná nutnost je pro mě to, že znám zákony, že se dokážu v jejich intencích pohybovat a tudíž vlastně jsem svobodný člověk. Protože jestliže budu porušovat zákony, tak adekvátně k tomu se daný subjekt ke mně zachová. To znamená, že budu odsouzen, že budu za toto svoje nerespektování této nutnosti, že budu potrestán. Takže v tom já vidím, dřív to bylo, že ano, samozřejmě, 50. leta, hrůza, děs. Ale kdo to všechno dělal? Zase ty, jako to dělají třeba dneska, že udávají, píšou trestní oznámení, ten se na něj někdo křivě podívá a tak dále. Takže tenhle ten hnus prostě evokuje doba. Jo. Tenkrát, že jo, samozřejmě tady byly silné represivní složky, no ale dneska to dělají ty lidi dobrovolně. Jako myslí, že zachraňují svět nebo co. A že prostě a je to nastavený tak, že tyto nízké pudy člověčí, jako někoho udávat, závidět a pak udát, závidět, podat trestní oznámení, to není možný, kde k tomu přišel, to není možný, jo, a tak dále, takže jako to je hrozný. Já si říkám, jsem svobodný, respektuju a tak dále. V momentě, kdy přestanu respektovat, tak samozřejmě se ten subjekt se mnou vypořádá. Víc, já nevím, no, jak se na to díváte vy?
Já si myslím, že ono je to totiž těžké. Ono, když je jakýkoliv, bohužel, převrat, ať se to vezme jak chce, ale je to majetkový vždycky převrat, nic jiného bych zatím nehledal za žádnou revoluci a ničím takovým podobným, tak prostě po té euforii vznikají zákony. Že jo? A teď jde o to, kdo ty zákony vytváří a pro koho. Jestli pro většinu a ta většina je míní tolerovat, anebo jestli ty zákony se vyrábí tak, jak se vyrábí dneska, třeba u nás v té poslanecké sněmovně a část lidí je hnána do kouta a do uličky. Takže potom zase ty zákony, tyto přestává respektovat. Já si myslím, že určitě by se našlo pár zákonů a styčných bodů, které by vyhovaly úplně všem a měli by to všichni bez ohledu na postavení dodržovat. Ale víme, jak to chodí. Zdá se vám, že jsme opravdu svobodní, nebo ještě jsme nikdy nebyli?
V tom smyslu, jak to říkáte, tak mám takový neblahý dojem, že jsme v podstatě možná byli za první republiky, možná, ale pak následovali leta a leta a dneškem to vygradovalo, že skutečně svobodní nejsme. Furt se někde někoho musíme dotazovat, furt se někoho někde musíme prosit o něco. Nejsme ti, kteří by chodili s hlavou styčenou, hrdě vstyčenou, aby jsme říkali, já jsem Čech, Moravan, Slezan a jsem na to hrdej. A vlastně de facto, když se na to všechno podíváte, jak říkal pan Klaus mladší, nebo junior, že 65, skoro 65% přijímaných zákonů v poslanecké sněmovně pochází z dílny Evropské unie. Pořád já, i když jsem členem parlamentu, tak stejně to považuji za můžu klidně říct za ilegální organizaci, protože jak může mít něco, co není státní útvar, parlament, Evropskou radu, Evropskou tu. Jo, rozumíte, co tím chci říct? Jako, že není možný, aby takovýmto způsobem se tento subjekt choval. A my samozřejmě vybaveni totálně líným úřednictvem, což je patrné na každém kroku. Úředník, já jsem úředník, a kdo je víc, jo. A prostě, že bez duše kopírujeme nesmysly, které přichází z Bruselu. Mám spoustu příkladů za necelý dva roky, co jsem tam, o těchto těch absolutních nesmyslech, které proudí sem a které de facto naši národní identitu likvidují. Takže čím dál víc jako by člověk propadá skepsy a říká si, že to skutečně nemůže skončit dobře.
Já někdy dokonce nabývám
doufám, že nikdy, ještě budu živ, že nedojde k tomu, aby skutečně Evropská unie, to, co je dneska takový ten čtvrt tovar, se změnila skutečně ve státní útvar. To by možná dopadlo jak s tím Rakouskem-Uherskem a všemi takovýmhle podobnými slepenci národů, že nakonec by to stejně skončilo občanskými válkami, skončilo by to tím, že bude bojovat jeden proti druhému a tak dále a tak podobně. Příkladů z minulosti máme mnoho. Takže tak asi.
Já si myslím, že když se podíváme na to, co vychází z díla zákony a směrnice nařízení z Evropské unie, tak někteří právě z našich představitelů jsou ještě papežtější než papež, kteří prostě možná také spoustu věcí na tu Evropskou unii svádějí, ale je to zrozeno v jejich hlavách, protože se snaží zavděčit a sloužit prostě někomu. Já nechápu třeba tu věc, že když takový pan Hřib nebo pan Kolář a jim podobní, že prostě rozhodují o tom, o čem by měla rozhodovat vláda, ať je jakákoliv, celé země, a ne tyhle tito pánové, že vlastně oni si berou do svých rukou pravomoci, které nemají. No a vidíme to na Kolářově rodině, že jo, vyjádření bývalého diplomata otce toho starosty Prahy 5, který nechal odstranit ten pomník a tak dále. Vymýšlí už prostě další věci, tak jako když si vzpomeneme na milionový Chlívek, když měl tu demonstraci a mívá, tak jasně nám určitě dvou to připomíná rok 89, kdy zrovna tak byli zblbnutí ty studenští vůdci. A myslím si, že spousta z nich dneska má na to trošičku úplně jiný názor, včetně ty svobody. Myslíte si, že žijeme ve svobodné zemi?
V současné době, a to jsem chtěl říct, s tou Evropskou unii prostě nežijeme ve svobodné zemi. Protože tato takzvaná svobodná země je drancována nadnárodními korporacemi, že jo, ať už se potravinama a nevím, automobilovým průmyslem konče, kdy odsud odtýkají obrovské peníze pryč bez užitku pro nás, ať byly vytvořeny tady na našem území. Takže já si doufám docela pochybovat o tom, že bychom byli svobodní. Nejsme, jak říkal Štěpán, vzpomeňte si na mě, jednou budete otroci ve vlastní zemi. Tady se rozmáhá se tady prostě ta věc těch všelakých mládenečků, o kterých jste mluvil, kteří prostě si myslí, že sežrali všechnu moudrost světa a že oni jsou povoláni k tomu, aby prostě rozhodovali o tom, co je a co není správné, která z cest zvolených je anebo není správná. Jo? Drze nám podsouvají něco, s čím drtivá většina obyvatel nesouhlasí, nebo občanů, pardon, a tak dále. Prostě to jsou věci, ale to jsme si udělali sami. Jako ta generace Husákovy dětí. Jak jsme svoje děti vychovali, takový jsou. Bohužel. Je potřeba se na to podívat i z tohohle toho úhlu. Protože kdybychom vychovali tu generaci našich dětí správně k obrazu svému a vůbec respektování všech těch morálních a dalších hodnot, které tvoří tu společnost a které oni něco vypovídají, my jsme to prostě pustili z ruky. Nevím, kde se ta chyba stala. Mnohokrát už jsem si tu otázku kladl, ale bohužel zatím jsem odpověď nenašel, jestli to začíná. Ale je to všechno tím, že my jsme v té euforii po roce 89 prostě zapomněli na to, že jsme lidi. Že prostě jsme něco vybudovali, že něco tady vzniklo a že teďka je tady zase někdo, kdo nám to všechno bere a kdo prostě se k nám chová jako ke svýmu, jako k podaným, no tak to prostě je děsný. Někde jsme museli udělat tu zásadní chybu ve výchově té generace, která si dneska myslí, že sežrala všechno moudro světa. Ale, jak to říkal klasik, vím, že nic nevím. A neustále a pochybovati, jak to bylo, můžete mi pomoct, pane Duchoň, pochybovati je, prostě je to motor, když pochybuji, tak se snažím hledat cestu. A to je pro mě motorem k tomu, abych si sehnal literaturu, abych si přečet něco o historii a tak dále, než skutečně něco teda začnu propagovat, abych to měl podložený, abych si v zápětí za 10 let, když budu sedět na židli a už nebudu tím, co jsem, tak abych si prostě mohl. Jo, protože tito lidé za 10 let budou mít úplně jiný pohled na svět. Budou mít úplně jiný pohled na to, co dělali, tak aby si nepřipadali jako blbci. Jo, to jsem tím chtěl říct.
Já si myslím, že ten problém má dva takové faktory. Jeden se jmenuje rodina, protože rodiny jsou dneska v podstatě neexistují, že dneska je to svazek zatím jenom bez papíru muže a ženy. Víme, jaké svazky se chtějí uzavírat dál. Čekám na to, kdy se bude moct uzavřít svazek s nějakou kozou a nějakým volem ještě. To tady ještě jsme neměli. A ta společnost se na to dívá imuně, jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby to byl nějaký normál. Teď přece takový normál to nebyl po staletí, že žijeme tu jako lidé 2000 let, přes 2000 let. To je ten jeden z těch aspektů a druhý z těch aspektů je ten, a já se třeba synteticky tím řídil, mně nepřísluší hodnotit dobu, kterou jsem nezažil. Ale dneska, když si všimnete, tak všichni hodnotí dobu, kterou nezažili a vůbec zapomínají na dobu, kterou zažívají, co se v ní děje, a co dělají proto, aby bylo lépe, když zatím to vypadá, že stále hůř. My se máme pořád dobře, dluh nám narůstá, myslí si každý, že prostě to půjde jenom tak splatit. Ono by to možná šlo splatit, kdyby jsme se drželi těch věcí, které jsme měli, a naši lidé byli špičky ve spoustě věcí, jak ve vědě, ve strojírenství i v zemědělství. My jsme si všechno nechali rozkulačit, jak se říkalo dřív. A když ne rozkulačit, tak zničit. A když se to nepovedlo zničit, tak dneska, když mám kamaráda v Austrálii a on chce po mně kofilu a kremskou hostici a kaštany, tak mu řeknu, bohužel, jako jo, ten název jako ještě furt české je kofila, kaštany a milena a milá oplatky. Ale bohužel, už to patří všecko třeba tomu Nestle. To si myslím, že to byl obrovský kámen úrazu, který k tomuto přispěl. A myslím si, že a ta doba si myslím také, že přijde, že viníci tady tohoto budou jednou řádně potrestáni, pokud je nepotrestá život sám.
No, no, podívejte se na to. Rozklad rodiny je skutečně z největší pravděpodobností, jak jste říkal, prapříčinou. A je to tím, že prostě lidi nejsou schopni prostě spolu žít. Manželství je přeci, to je jeden velký kompromis. Jinak to prostě nejde. Já nemůžu se chovat jako autonomní jednotka v jistém společenství nazývající se rodinou. Nemůžu. Prostě jsou chvíle, kdy se musím podřizovat, jsou chvíle, kdy teda nemusím se podřizovat a můžu teda prosazovat svůj jaksi pohled na svět a tak dále. Takže znovu říkám, to je umění kompromisu. Dneska bohužel, když se něco semele, tak se hned běží k soudu a je tady spousta žen, které těch takzvaných samoživitelek, jimž jejich ex-manželé neplatí výživné, nebo ex-přítelové neplatí výživné a tak dále, protože když si vzpomenou ti dotyční na to martýrium, co jim připravují u soudu, jak na ně kydají špínu, jak se snažím bránit prostě ve styku s dětmi, neuvědomující se, že to všechno se odráží na těch dětech. Ty děti jsou nešťastný, ty děti jsou frustrovaný a nakonec prostě budou mít tu takovou že budou sociálně ploší. Jo? Nebudou vůbec empatičtí, protože se to neměli kde naučit. Něco podobného. Takže jako si myslím, že ta dnešní doba, to a další věc, že se tady propaguje, já nevím, když jsem slyšel toho německého poslance, tak on tam oslovoval 53 těch pohlavních variant.
Já bych řekl mutací člověka.
Mutací, ale pořád, ať si kdo chce říct, co chce říká, jak říkal Šimek Grossmanem, tak vždycky to bude o tom, že to je ženská a je to chlap. Neboli, berme to přísně přírodně, samice, samec. Bez spojení těchto dvou nevznikne žádný, nevznikne nic. Jo, prostě každý půjde svojí cestou a nic nebude. Žádný rod se nebude rozvíjet, žádný druh zvířecí se nebude rozvíjet. Kdyby to takhle dělali ve zvířecí říši, tak už dávno na té planetě žádný zvířata nejsou pomalu. Jako oni by se byli schopni vyhubit sami sebe, tak jako se o to pokoušíme my. Jako tady chodí, jo, ona je to lesba, ona prostě má břicho, jo. Kde k tomu přišla? Chlap, ten žádný břicho mít nemůže, že jo, normálně z anatomického a vůbec z toho hlediska, ale snaží se prostě někde sehnat nějaký děcko, takže tady se normálně obchoduje s dětma.
No, to jsou ty spermobanky, že? Ty rozmnožovací společnosti, které na tom ještě vydělávají obrovské peníze a je to smutné.
Promiňte, pane Duchoň, já jsem viděl takový krásný krstený vtip, A přijde chlap do téhle ty banky a že bude zase darovat a přichází sestřička a za ruku drží jednoho a kolem ní je asi 10 takových batolat nebo těch, co už chodějí, jo, a povídá mu, máte tady od minula nějaký úroky. Jo, ve Spermobance, tak mu přivedla úroky. To jsem se smál, až jsem myslel, že prasku.
Je to také podstatně důležité, že ten humor ještě ty lidi neopouští, protože on také vzniká, ale to je zrovna to, že další má otázka, jestli máme tu opravdovou svobodu a vlastně kam vlastně postupujeme. Mně se na této době začíná líbit, ona sice je svým způsobem hnusná, to si budeme vykládat, jinak se to nazvat nedá, ale já si vzpomínám třeba příklad, když bývaly ty nucené takové ty politické písně. A dneska za tu dobu, já sleduju ten rok, kdy vlastně spousta hudebníků a jiných kumštířů je zavřená v chalupách a ti muzikanti skládají. A nikdo jim nemusí nařizovat, o čem mají zpívat. A oni skládají v podstatě politické písně. To znamená, už v úvodu třeba politická píseň také byla od kapely Škvor. A díval jsem se konkrétně třeba včera, protože jsem vybíral muziku. No, oni natočili v podstatě skoro celou desku za ten rok. A ty texty jsou vesměs lidově politické, bych to tak řekl. Prostě odráží tu perfektně tu současnou dobu, včetně s těmi vizemi, o kterých my si teď povídáme, které nejsou jako tak dobré. No ale teď jde o to, že máme my tu opravdovou svobodu slova. Můžeme se rozhodovat svobodně pod otázka, v podstatě s tím související. Ono to tak navenek podle mě vypadá, že třeba tu svobodu slova máme, protože si vykládáme teď, ale víme, že a já to můžu posoudit, že nastávají problémy s přenosem do médií, tady v tomto po internetu, že jsou určité věci, co se týká těch sociálních sítí, jak nám tam vždycky vyskočí a tak tento příspěvek buď to neodpovídá tomu, co tam je, anebo nemáte k němu přístup a tak dál a tak dál. Myslím si, že pomalu na to, na co jsme byli zvyklí a my slušní říkat si slušně, v podstatě, co chceme a my se toho budeme držet zcela určitě, tak toto pomaličku mizí, protože přichází zásahy zhora. A já když to ještě přirovnám k něčemu, tak prostě když jsem viděl včerejší katastrofu v jednání poslanecké sněmovny, takže naprostý zoufalství, sbírání mobilů, za chvíli tam se budou snad vyslékat do naha, budou tam muset být poslanci jako, a poslankyně jako nudisté. No, možná by se to někomu líbilo, ale tam jsme to dopracovali.
No, jako v tomto případě, o kterém jste mluvil, než k tomu přejdu, tak se říká, že ani nemusí nikdo jezdit jinam vysílat svoje agenty, stačí, když je pošle do České republiky, protože tady se nic neutají, tady je všechno veřejné. A je to jedno, jaká je to informace, prostě je to informace veřejná. A to, že má být utajované to jednání a že jim pozbírají mobily a jiné prostě prostředky, kterým lze pořizovat záznamy a fotografie, tak je to jenom dobře. Protože v momentě, kdy se začnou řešit věci, už se zavřou dveře a oni teda jako si to všechno rozeberou a začnou vykládat, tak je to všechno jenom slovo proti slovu. Nikdo není schopen dokázat, že to tak opravdu bylo, protože nemá žádný záznam, nemá nic, jenom svoji hlavu a jak víme, když se něco řekne, tak u desáté huby už je to všechno úplně jinak. Jo? Takže já to považuji za dobrý počin, i když samozřejmě nerozumím tomu, co se jako mělo dít a co se dělo, že vlastně měli by si páni politici všichni počínaje nejvyšším a konče nejnižším, uvědomit, že řídí chod věcí veřejných tady v tomto státě oni. A ne žádný média. Tak, jak se to ukázalo v kauze Vrbětice, kdy podle všeho je jakýsi investigativní tým vyděsil informací, že má informaci a že tu informaci zveřejní. A už to všechno jelo. Samozřejmě, že existují páky na to, aby se těmto lidem zabránilo nějaké takovéto informace zveřejnit. A pak, když to učiní, tak by měli dostat drakonické tresty. Aby si za to všichni ostatní rozmysleli něco takového dělat. Tady prostě média rozhodují o tom, o našich postojích k tomu nebo onomu, k tomu nebo tamtomu, jo, to prostě je naprosto nepřípustné. A vemte si, jsem poslouchal toho psychiatra, pana profesora Hršla, tak člověk si to uvědomuje za všechno, za tu strašlivou frustraci obyvatelstva, za to, že obyvatelé, občané tohoto státu už mají toho všeho tak plný zuby, to je všechno z 90% vina médií. Dnes a denně otevřu televizi, rok už vlastně, a pořád do mě perou covid. Kolik umřelo, kolik je v nemoci. To je prostě něco tak strašného, že za to by měli být hnáni k odpovědnosti. Ti, co to o tom rozhodují, ne? Ti, co tam sedějí v tom křesílku a mluvějí do toho a přenášejí jenom přenášejí něco, co jim bylo jaksi předesláno. Ale kromě jiného v tom spatřují taky vinu vlády, protože jestliže teda bylo rozhodnuto, že COVID-19 je vlastně tak strašně nebezpečná, nebo tak strašně nebezpečný vir, který může ovlivnit, já nevím, chod společnosti, chod další věci, ekonomiky a tak dále, tak měla vláda zasednout, neboli respektive Bezpečnostní rada státu. Žádný ministr zdravotnictví, ten bude mít vždycky jenom poradní hlas rozhodovat, může jedině premiér, jo, to je prostě nad slunce jasný. Měli vyhlásit totální lockdown, měli okamžitě, já už jsem o tom mluvil, měli okamžitě zavolat média na Bezpečnostní radu státu, jsme ve válce s takovýmto problémem, s takovýmto nebezpečím a vy informovat budete jenom to, co vám dá mluvčí Bezpečnostní rady státu, jiné žádné informace nebudete dávat obyvatelstvu a budete je dávat jednou za týden. To, co vám my řekneme, že bude zveřejněno. A bylo by po ptákách. Na měsíc by to tady zavřeli, nikdo by nešpitnul a pak by se teda vyhodnotilo, jak to je a mohlo by se začít rozvolňovat. Ale to, jakým způsobem se to dělá, to, jakým způsobem prostě se dávají pravomoce někomu, který v životě nikdy takovouhle pravomoc mít nemůže a hlavně nesmí.
No totiž je problém ten, že já mám, že ho známe a kamarády v podstatě dneska po celém světě a Švédsko vlastně dělalo přesně to, co říkáte vy, doporučilo občanům, řekli jim jo, tak nebo onak, ale neměli to od rána do večera, roušky se nenosily a problémy tam nejsou. A to není jenom ve Švédsku. Jako já si myslím, že nás má vůbec i politická, a hlavně politická garnitura, na kterou je vidět jeden jediný problém. Oni si nedokážou říct mezi čtyřma očima, když naproti sobě stojí, tak si nedokážou říct, nedokáží se pochválit, natož vynadat, a využívají právě ty média, že ti chytřejší to pochopili tak, že si udělali tiskové mluvčí, to znamená, to jsou ty lakmusové papírky, když prostě nežeř bych řekl to takhle, tak řeknu, ať to řekne tiskový mluvčí a podle toho, jaká bude reakce, tak si, to byli ti chytřejší, tak si podle toho sestavím ten svůj monolog, když teda bych měl něco říct. Ale to je to špatně, prostě ona se pravda nemluví, nehovoří, není žádoucí a vlastně i ten střed, když se tak vezme, tak je v podstatě nulovej. Není to o tom si nadávat, být hulvát, být sprostej, je to o tom si ty věci vyříkat a najít, tak jako v té rodině, ten společný konsenzus, jak se říká. To je, si myslím, výsledek k tomu úspěchu. Ale my a zase nejenom naši politici, ale i vlastně i ti vědci a doktoři dneska jsou také rozděleni. No a jsou rozděleni na ty, kteří slouží za jakoukoliv cenu tomuto systému, ať je jakýkoliv a budou složit vždycky a každému, protože to jsou ti, kteří když zafouká větr z jedné strany, tak vezmou ten kabát a obrátí ho a jedou vesele dál. Těchto lidí bychom se měli vyvarovat, měli bychom je nějakým způsobem izolovat, tak říct, tak už dost, ono už to stačilo. Když se podíváte, tak dneska je vidět zase, jak krásně vyskakují, já tomu říkám, politické zombie. Jo? V těch stranách, které jsou v propadlišti dějin, a to jsou v podstatě už skoro všechny parlamentní, dle mne, nevím, jak lidé za takovým ještě můžou stát, tak se otřepou ty politické mrtvoly a sypou se buď to pod novým názvem, anebo se snaží oživit to, co už je všeobecně mrtvé a leklá ryba. A další věc je také ta, že já nevidím, co se týká našich vládců, žádného odborníka. Jako všude jsou jenom dosazovány takzvané ty politické figury, že politický náměstek, teď je dosazen nový politický náměstek ministra vnitra, tak jako kam to spěje? To jako kdyby měli dosazovat politické náměstí a politici měli řídit válku, no to bychom to asi, anebo vůbec se starat o mír, no tak to jsme to dopracovali tam, kde jsme. Souhlasíte se mnou?
Jo, to jsou příklady z historie. Příkladů z historie je dost, že jo. A tady furt běhá v televizi Hitler, že jo, no tak když desátník se začne montovat do strategických plánů maršálům, no tak jak to může dopadnout, že jo. A tím chci říct, že nikdy nikdo nemůže a není takový genius, aby byl schopen obsáhnout celou problematiku. Od toho má tým odborníků, který v případě něčeho musí být schopen tomu dotyčnému dát relevantní informace. Na tom dotyčném, který to šéfuje, záleží, zda těm svým poradcům, nebo respektive těm odborníkům uvěří a vyjde s tím na světlo Boží. A nebo když se ty odborníci nejsou schopni domluvit, tak je tam od toho, aby třísk do stolu a řekl: vážení pánové, vyslechl jsem si vaše názory, já vám za ně děkuji, a teď třískne do stolu a řekne: a teď poslouchejte všichni. Bude to takto. Za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Máte k tomu, no už vlastně už tomu nemůžou mít nic. A uzavírám tento bod našeho jednání tím, že vylezete-li z této kanceláře, tak budete všichni mluvit a budete prosazovat to, co já jsem tady rozhodl. V opačném případě na hodinu letíte nazdar, přeberte si to, jak chcete, říkejte si o mě, co chcete, a tak dále a tak podobně. Já jsem takto rozhodl a vy jste tady od toho, vy jste měli dostatek času, aby jste projevili svoje názory. Nedohodli jste se, tak jsem rozhodl já. A moje rozhodnutí budete respektovat a ctít.
Takže no to je to, co právě nefunguje, protože to jde ruku v ruce taky ze zodpovědností. A oni se všichni dnes ty zodpovědnosti naprosto zříkají. Ať už viditelně, nebo potají. Prostě jdou do něčeho, co se jim hodí, co by jim mohlo přinést politické body. A jakmile vycítí, že už to smrdí, on to dělá velice dobře pan Babiš. Že on, když si vzpomeneme, vrátíme se k tomu začátku toho covidu, tak nikdo nevěděl, o co jde, tak prostě stál hrdě v čele. Až to prostě pominulo a pan Babiš hloupý člověk není, tak zjistil, odkud vytrvané a co se má, no tak přece podstavil toho kluka, který vyrostl od pioníra přes svazáka až po ministra vnitra, bez jakékoliv, bych řekl, školy, co se týká paragrafů a vůbec toho, jak funguje policie a podobně, a soudnictví, že? Tak tam stál v tom červeném svetru a dneska už ho zase nenosí, nevím proč. A podle tohoto prostě takto vypadá a zase odpovědnost veškerá žádná. Ono třeba čas nám ukáže a zcela určitě ona ta karta, ty falešné karty vždycky prohrají a přijde se na ně a budeme vidět, jak se budou zachovávat tito lidé. Já si myslím, že můžeme přijít ještě k takové podotázce, kterou jsem tam měl, jestli se opravdu můžeme rozhodovat svobodně. To souvisí s tím, to, co se děje kolem toho covidu. Jestli teda nosit roušku, nenosit roušku, nechat se očkovat, nenechat se očkovat, svobodně si odcestovat někam na vejlet a ne to mít podmíněný nějakým covid pasem. Byť máme pas jeden všichni, nebo průkaz totožnosti platící pro celou Evropskou unii, na co ještě takovéto věci. A to je právě to smutné a vrací nás to stejně i na ten začátek o tom tématu té svobody, že svoboda jednoho začíná tam, kde ta svoboda druhého končí. Takže můžeme se svobodně rozhodovat dle vás, nebo ne?
No, jak jsem říkal, svobodně se můžeme rozhodovat v intencích prostě dané politické, právní, ekonomické a tak dále situace. Když teda to budu respektovat, tak vlastně v podstatě se mohu v těchto intencích jaksi cítit svobodným. Ale tady je právě to, že oni nejsou schopni nám Za prvé vymezit mantinely takovým způsobem, abychom rozuměli tomu, co oni vlastně zamýšlí, chtějí a tak dále, že z hodiny na hodinu a ze dne na den se prostě pravidla mění a že za týden už jeden neví, jestli má roušku nosit nebo nemá roušku nosit, jestli to bude tak nebo onak, jestli je efektivní zavřít to nebo zavřít tamto, anebo to mít všechno zavřený. Rozumíte, to jsou všechno věci, které v člověku vytváří to, aby se cítil nesvobodný a začal rebelovat. Jo? Začal prostě mít s tím problém. S tím, že někdo není schopen řídit tento stát. Aby tomu všichni občané rozuměli, aby všichni občané s tím byli ztotožněni a tak dále. A znova se vracím k tomu. Média, to všechno leží na médiích, leží to na tom, že nikdo nedokáže těm médiím poručit, nebo dokonce jim v té krizové době, ve které jsme byli, zavřít hubu.
Souhlasím naprosto s vámi. Máme hodinku za sebou. Tolik k tématu, který jsme začali o svobodě. A než přejdeme k informacím, co se dělo za uplynulý měsíc v Evropském parlamentu, dáme si jednu písničku a takzvanou kouřovou. Takže další písnička od kapely Škvor s názvem Křírda.
Thank you.
Takže písnička nám dozněla a my se dostáváme k informacím a novinkám, co z Evropského parlamentu vyvstalo za minulý měsíc, co vše se za tento měsíc událo, pane generále. Takže ještě pana generála nemáme. Ještě si dává. Takže budeme pokračovat dále. Provozovatelé internetových stránek budou muset účinněji kontrolovat a odstraňovat příspěvky s teroristickým obsahem. Evropský parlament ve středu 28.4. schválil nařízení, podle něhož budou moci úřady v zemích Evropské unie nařizovat internetovým platformám, aby do hodiny nelegální příspěvky propagující terorismus mazaly. Podle většiny poslanců nová pravidla pomohou v boji s terorismem. Někteří zákonodárci je však stejně jako obhájci lidských práv odmítají jako nepřípustný zásah do svobody projevu. Pokud máme už pana generála, tak je tady otázka, jak jste hlasoval vy v tomto případě a proč? Takže stále nemáme spojení s panem generálem. Takže budeme pokračovat. Maďarsko se dohodlo se Slovinskem na vzájemném uznávání covidových pasů. V Bruselu se v současné době vyjednává o podobě digitálních zelených certifikátech či covidových pasech, které mají umožnit cestování po Evropě. Evropská komise odhaduje, že spuštěny by mohly být již do konce června. Slovinsko a Maďarsko se rozhodli nečekat, společně pokročit a navzájem si uznávat vlastní covidové certifikáty. Já se ptám, proč další doklad a k čemu je potřebný. Mně to nepřipadá docela svobodné v tomto případě.
Ne teďka 8. ale až tu dalšího.
Takže pan generál už je.
Dobře.
Už se nám vrací, slyšíme, takže budeme následně pokračovat s ním.
Dobře, děkuju. Tak zatím.
Takže písnička nám už dávno dozněla. Já jsem posluchačům přečetl dvě věci, které se týkaly Evropském parlamentu. Já bych to pro vás zopakoval, že v krátkosti provozovatelé internetových stránek budou muset účinněji kontrolovat jejich obsah a odstraňovat příspěvky s teroristickým obsahem a podobně. Mají být mazány do hodiny. Jak jste v tomto případě hlasoval vy, pane generále?
Já jsem nehlasoval, protože toto nebylo obsahem hlasování Evropského parlamentu. Bylo to přijato jakousi tichou procedurou, že prej údajně proti tomu nikdo nevznes žádné námitky, takže to brali jako, že je to schváleno. Ale Evropský parlament ani já sám jsme o této záležitosti nehlasovali. A jakýkoliv, samozřejmě, že pokud by k tomu došlo, k tomu hlasování, tak bych samozřejmě byl proti, protože já jsem jednoznačně proto, aby žádné tyto věci se, jaksi, jak by se to dalo říct, necenzurovaly. Protože stejně tito lidé, kteří chtí dělat něco, jako svolávat se, nebo já nevím, nějaké teroristické úmysly, tak využívají jiných sítí a jiných možností, aby tuto svoji činnost utajili. Protože jenom blbec by napsal na Facebook, tak jsem si vyrobil bombu a jdu ji hodit na Strakovku, jo.
No, přesně tak, ale
to jistě uznáte, že to jako takhle ne, ale není to toto, ten terorismus vlastně v podstatě je jenom záminka omezit prostě tu svobodu slova, svobodu názorů Protože jakýsi cenzoři rozhodnou o tom, co je a co není v souladu s evropskými hodnotami, co je a není v souladu s míněním někoho, kdo se jaksi konstituoval do pozice, že on je ten, kdo bude rozhodovat o tom, co je správné, co se může a co se nemůže. To je právě ten problém. A jestli tady příklad Česká republika, že jo? Tady jakási organizace, kterou dokonce podporuje z našich daní stát, tady vydává jakýsi seznam, jo. To mi připomíná 40. leta, kdy se vytvářely po atentátu na Heydricha, objevovaly na sloupech ty červený plakáty za schvalování atentátu na Heydricha, byli zastřeleni. Jo? To je prostě něco naprosto nepřípustného, něco naprosto úplně vymykající se normálnímu chápání, tak toto nemůže a nesmí být. Já se ptám, jakým právem někdo tady rozhoduje o tom, co je pravda a co je lež, co je hoax a co ne. Kdo je takový a kdo je jinaký a dokonce vytváří jakýsi seznamy, to podle toho budete až teda jako, že jo, dojde tady k tomu, že jakýsi neoisti tady přeberou veškerou moc, tak tyto lidi budete zabíjet, budete je věšet na lampy, budete je střílet, nebo jak si to vůbec představujete? To je neskonalá, neskutečná drzost. A pane Babiši, já vás vyzývám, abyste se s tímto konečně vypořádal a tyto organizace, aby byly s okamžitou platností vyloučeny z jakýhokoliv přispívání ze státních peněz. To není normální a já osobně, a věřím tomu, že drtivá většina lidí s tím prostě nesouhlasíme, aby daně byly vydávány na tyto politické neziskovky, které nic jiného nedělají, než jenom se snaží podkopat právní systém tady tohoto státu a převzít moc.
Naprosto souhlasím v tom, co říkáte, protože my máme těch nějakých neziskovky, já mi ani vůbec nepřichází na kde se ty neziskovky tady u nás vzali, kdo to prostě založil. Já prostě vezmu potaz neziskovou organizací, to znamená, pro mě to je ta, která se třeba stala pro staré, ostaré, přestárlé lidi. To jsou třeba hospici, které by neměly vydělávat na tom zdraví lidi, ale prostě, aby mě někdo určoval směr, kterým já chci jít, tak to ztrácí to vůbec smysl pro mě, toho svobodného života. A ještě když mě to lajnuje někdo, který je financován bůh ví odkud, a samozřejmě dělají to mladí lidé a dělají to zloupostí a znajivitý a snaží se zavděčit svým chlebodárcům. Je to, myslím si, že to je takový ten vyšší level, než byla sametová revoluce. Už se pokračuje někde jinde, už to nebudeme dělat revolucemi, ale budeme to dělat asi tímto způsobem.
No, a to je právě ten problém, že začali jsme svobodou a zase, a všechno se to točí kolem té svobody. Samozřejmě, že jaksi člověk, který má určité morální zásady, člověk, který je nějakým způsobem připraven do života, tak musí ctít určité zásady, že není přeci svoboda to, že opravdu budu do těch médií psát na někoho urážlivé výroky, prostě budu ho dehonestovat bez jakýchkoliv argumentů, jenom protože, abych tomu člověku uškodil a tak dále a tak podobně, to prostě takhle to nejde. Takovéto věci prostě jsou naprosto, naprosto amorální. A to už, pokud něco takového ten provozovatel toho serveru vymaže, tak s tím nelze než souhlasit, protože toto je naprosto nepřípustné, aby se ve veřejném prostoru někdo takhle vyjadřoval. Já jsem, když to vemu na sebe, tak jsem podal trestní oznámení na dva přispěvatele do Parlamentních listů, a kteří hrubým způsobem, no to vůbec ani hrubý způsob se nedá říct, protože dokonce jeden mi napsal, já si to tadyhle najdu a klidně to tady zveřejním, proč a za co jsem podal to trestní oznámení. Je to tak. Zveřejnil jsem článek na Parlamentních listech a tak dále a tady mi jeden napsal, tahle guma nebyla rozhodně malá svině. Tuhle vylízanou komunistickou gumu připoutat k Zemanovi a bude schodit z vrtulníku na seřaďovací nádraží. Blaško, jo, to je ten úchyl, co aby se dostal do médií, tak prznil svýho synka a pak ho zamordoval. A pak další, bastard Blaško, není to ten vlastizrádný komunistický bastard, který by už v každé civilizované zemi stál dávno u zdi před hlavněmi popravčí čety? Takovéto lidské sračky, jako je tento zločinec, tato země opravdu potřebuje. Hnus všech hnusů, a to si nechá říkat člověk. To je něco. To je super. To svědčí o tom člověku, jako vypovídá všechno. Ale my si to necháme líbit, my to přejdeme, nebo to smažeme, nebo toho dotyčního zablokujeme, nebo prostě jsou určité prostě ty, jak se s nimi pořádat. Ale toto už zašlo za hranice, co člověk je schopen nebo ochoten sníst. A proto je potřeba toto trestní oznámení podat, aby si tito dva pánové nebo dámy, nebo kdo se skrývá pod niky Nihilista a VIL, aby si uvědomili, že tudy cesta nevede. A že to není žádná svoboda slova někoho takovýmhle způsobem prostě dehonestovat a urážet. A notabene ještě do toho zatahovat, že jsem označit mě ve veřejným prostoru za vraha. To není žádná svoboda. A toto by měli servy hlídat a toto by měli okamžitě, jakmile tento dotyčný něco tam takovýhodle vyblábolí, tak by to měli okamžitě smazat, protože ať je to tam 5 vteřin, nebo hodinu, nebo jak dlouho, jo, tak vás to psychicky dostane na úplný dno. Jo, prostě to si říkáte, no tak nejlepší by bylo prostě ze vším praštit, zůstat tady, chodit se psem na procházky, občas si někam vyjet na výlet, jo, a vykašlat se na všechno a na všechny.
Bohužel je to tak a vím sám z vlastní zkušenosti, jak takovéto zprávy působí. Tam jediná polehčující okolnost je u těchto lidí, jestli jsou psychicky zcela určitě minimálně nemocní. Pakliže jsou uznáni zdravými, tak by za takovéto věci měli nést trestně právní odpovědnost, protože třeba v těch příkladech, které jste uvedl, tak to je teda řádný kýbl špíných. Ale vidíte, akorát se zmůžou také na to, že anonymně, bez tváře, ne tak jako my dva, naše tváře jsou, jak se říká, propálené, tak si dovolí psát kdekoliv, cokoliv. Naprosto vím, o čem hovoříte a mám to za sebou. A ono to má pokračování. Já se teď třeba špičkuji v podstatě s jedním poslancem komunistické strany Čech a Moravy tímto způsobem. Mě tento člověk posílá do blázince na základě mnou předložených argumentů, které vůbec hovoří o takovém člověku, že to není ani člověk, natož potom komunista, který by se měl toho držet. Ale to si nechám na jindy a do jiného pořadu. Teď si ještě věnujeme z Evropské unii. Maďarsko se dohodlo se Slovinskem na vzájemném uznávání covidových pasů. V Bruselu se v současné době vyjednává o podobě tzv. Digitálních zelených certifikátech či covidových pasech a tak dál a tak dál. Můj názor na to je, nevím, proč by měly být nějaké certifikáty, když pas má každý, kdo cestuje, nebo ten doklad totožnosti. A sranda je taková, že spousta lidí, kteří cestují, a jsou to hlavně lidé, že v důchodovém věku hodně jich cestuje, tak ani nemají chytrý telefon, ze kterým je počítáno tady pro tyto věci. Jako to je jedna, si myslím, vůbec takových cestných věcí. A spíš, než by nás to mělo pozbudit, tak nás to uvrhá ještě do větších temnot. Jak je váš názor na cestovní covid pasy třeba?
Já jsem proti tomu procestoval, že jsem to zveřejnil na své zdi na Facebooku. Protestoval jsem proti zavádění těch covidových pasů u předsedkyně Evropské komise Uršuly Leinové. Zatím jsem žádnou odpověď nedostal. A pokud se objeví někde hlasování o těchto věcech, co se týká těch pasů, tak prostě jsem ze zásady proti tomu. A druhá věc je ta, že jo, když to tady pojete do hospody na pivo a musíte mít PCR test. No to mě to pivo přijde se sakramentsky draho, protože ten PCR test stojí 1700 korun. Jo. Když by to bylo podle původního, jak zamýšleli. Takže platnost toho vyšetření je 72 hodin, což jsou 3 dny. To znamená, že po 3 dnech, když budu chtít zase jít na pivo, tak zase musím. No to je hergot sakramentsky drahý koníček. Ani si s kamarádama nemůžu sednout a povykládat, aniž bych musel se testovat. Prosím vás, tohleto, já když vidím toho Kupka v televizi, když vidím toho Hořejšího a další tyhle ty specialisty, tak se mi z nich dělá normálně zle. Protože už je toho opravdu dost. Opravdu dost a když, vemte si to, když už se začalo nějak blízkat na lepší časy, tak najednou tady byla britská mutace, už to zase začínalo pomalu přecházet, tak tady byla nějaká brazilská mutace a teďka, ježišmarja, je tady zase indická mutace. A oni nás takhle budou držet pod krkem snad do skonání věků, protože ten virus sám o sobě nezmizí. Takže nás budou držet pod krkem do skonání věků. Furt nás budou omezovat. Furt nám budou vykládat věci. To. Jak mě může vysvětlit tenhle ten chytrák všech chytráků, že jsem-li očkován, stejně je mi to houby platný. Protože když se s tím
setkán, tak onemocním, se nakazím. Jsem-li očkován, stejně roznáším, když se s tím setkám a nic mě teda naštěstí nebude, tak zase roznáším to všude. Tak k čemu mi to očkování je? Jako samozřejmě, kdo se chce nechat očkovat, se očkuje. Já proti tomu samozřejmě nic nemám, ale je to celý nějaký divný. Nezdá se vám to být divný? Jako vykládat mi, že když budu očkovaný, takže budu mít jako mírnější průběh. A já jsem tím prošel. Následky mám do dneška, jo, ale na áru jsem neskončil. Protože z největší pravděpodobnosti, já to přisuzuju tomu, že když už jsem cítil, že jde tlustý do tenkýho, že se mi podařilo sehnat ten izoprizone a že jsem se s tím 4 dny živil. Takže, že jsem se z toho dostal, aniž bych skončil na áru nebo na intenzivní jednotce. Tady vykládají, kolik mají lidí v nemocnicích. Ale já nevím, já nejsem doktor. Já nedokážu posoudit, jestli ten člověk skutečně to, že leží v nemocnici, jestli to potřebuje nebo ne. Ale teď oni stejně, když se na to podíváte, tak oni stejně to neléčí, oni je tam nechají ležet a buď se to zlepší, anebo se to zhorší. A dostávají nějaký léky, já nevím, třeba proti horečce jenom nebo co, ale proti tomuhle tomu svinstvu vlastně nedostanou nic. Až dneska se teprve pomalinku objevují prostředky, jo, které nějakým způsobem prostě ten virus jaksi nedovolej mu, aby nějakým způsobem prostě toho člověka zahubil. Ale z počátku, když se na to podíváte, oni brali do nemocnice každýho, ale proč vůbec ho neléčili? Když jsou známy případy, a těch je nespočet, že buď se k obvodnímu doktorovi ten člověk vůbec nedovolá, anebo mu ten obvodní doktor poradí, aby si šel koupit do lékárny něco proti horečce, jo? No a tím veškerá péče od toho pacienta skončila.
To já.
Já nevím, já si připadám jako, když sleduju tyhle ty super odborníky, jo, jak ten tady vykřikoval, že tady budou tisíce hromady mrtvol se válet po ulicích, jo, co to tady patřičně pěkně rozmázli, že jo, zase zprávy a tak dále.
Pan Flegr, že jo.
No tak jako, kde to jsme?
Já si, víte,
zdá se vám, že jste normální, pane Duchoň, když tohle to slyšíte? Jak si navzájem protiřečí?
Přesně, přesně. Ale víte, pane generále, já jsem teď vypozoroval jednu takovou zajímavou věc, je to malinká věc, ale týkalo se to že pálení čarodějnic 30. na 1. května. Nemáme zákaz vycházení nic, já jsem se zúčastnil pálení čarodějnic, ale ta podprahová věc, která se jim podařila, čarodějnice se pálily, ale po 21. hodině mezi 21. a půl desátou se normálně to osazenstvo vypařilo, když to řeknu. Půl desáté, jak kdyby bylo na povel, když bylo před tím měsícem, no dvěma v 9 hodin stané právo zalézt do baráku, tak ti lidi už bez povelu se vypařili. A když jsem absolvoval tu cestu z toho mezi tím Znojmem a Brnem v té době, tak když to bylo jindy v jiných letech, tak jsem viděl, tamhle hoří ohně, tamhle to, že jo, běhali ti kluci s tím kyblíkem a čmárali po té zemi. Letos jsem ty ohně neviděl a neviděl jsem jeden jediný nápis na cestě a u nás třeba městské části na silnici, že by se něco takového dělo. A to si bohužel asi ti, kteří ví, co s čím zachází a kam to směřují, tak si mnou ruce, jak se věci daří. Všiml jste si třeba této věci, takové maličkosti?
Víte, já se tomu divím z jednoho prostého důvodu. Pamatujete se, jak byla ta, jak vystoupil v neděli pan prezident se svým prohlášením k mým národům a posléze pokračovala ta Terezie Tománková s tím, s Vondráčkem a s Vyskočilem. A Vyskočil tam, co řekl jednu zásadní věc, že zákony se nemusí dodržovat. Nemusí, to řekl předseda Senátu.
Jo, ten Tajvanec.
Říkal mu tam Vondráček něco a už toto, a že jo, že se to takhle nemůže řešit, že se musí počkat to, a on tam furt skákal jak čert z krabičky a řekl, že zákony se dodržovat nemusí. Takže kdyby ho chytli lidi za slovo, jakože by jsme ho chytit za slovo měli, že zákony se dodržovat nemusí, no tak jsme všichni na ulici, roušky nemáme, policie se může zbláznit, jo, a prostě neudělá nic.
Zajímavá věc.
Že my nemusíme podle slov předsedy Senátu dodržovat zákony.
Další zajímavá věc v tomto směru je třeba vyhlášení pana Primuly, který prohlásil, že třeba uzavření restauračních prostorů bylo chybou a vydávání jenom z okýnek, protože ti lidé by to mohli v klidu konzumovat, být v té zimě na těch předzahrádkách, protože si stejně sedli tam, kde mohli a to snědli. Já si myslím, že daleko víc nemocí bylo tady, víme, co to je, když se chytne takzvaně vlk tady z těchto věcí, než prostě s tím, kdyby ta restaurace fungovala. Prostě je to naprosto spousta věcí protismyslných a už to uznává dokonce i ten věhlasný imunolog pan Primula. Nicméně vracíme se k Evropské unii. Nevím, jestli jste postřehl, co prohlásil pro portugalskou tiskovou kancelář Luisa, když si ten statný ušlechtilý velitel Evropské unie v její službě, pan Juncker, že EU musí být méně naivní vůči Číně, myslí si to pan bývalý předseda Evropské komise. Co vy na to říkáte, jestli jste to zaznamenal? A co tím asi myslel pan Juncker, jestli náhodou
vás něco nenapadá? Výlevy tohoto státníka, jestli to zas neříkal silně pod vlivem. Jo?
Jestli nebyl pod parou, přesně tak.
Jestli nebyl pod vlivem. Protože podívejte se, jestliže někdo, Čína hraje v podstatě dneska ve světě
prim.
Co by chtěla hrát Evropská unie, ale je to kolos na hliněných nohou a na tu Čínu prostě nemá. Čína tu Evropu rozmázne, když si vzpomene. Takže jako prostě já nevím, jestli jsou všichni tak pitomí, anebo prostě tak zaslepení tím svým vlastním egem, že nejsou schopní vidět realitu a že zrovna tak jako my, tak vlastně celá Evropa by měla se snažit prostě být sice hráčem, ne nevýznamným, ale prostě hráčem, který respektuje určitá pravidla, který respektuje určité status quo ve světě a snaží se mít dobré přátelské styky s každým. A ne
takovým způsobem, že prostě Putin je ďábel, jak už jsem tady o tom hovořil, a tam plachta, tam Putin killer, jo, napsáno, a že za všechno tady v té Evropě může GRU, řízená Putinem, jo, všechno tady rozkládají, dělají tady nehynoucí bordel, všichni tleskají tomu, jak se Česká republika s tím vypořádala, ale to je asi tak všechno. Nikdo, kromě těch trpaslíků, si to s Ruskem nechce rozházet. Nikdo, kromě těchto těch trpaslíků, si to nechce rozházet s Čínou, jako tady něco vyřvávají o tom, jak se to jmenuje tam ten... No,
o Hongkongu, myslíte?
Ne, pomožte mi, tam v těch horách, jak se to tam
Tibet.
Jmenuje.
Tibet.
Jak?
Tibet.
No.
Tibetské vlajky, vyvěšování
jako,
a tak
jako dále. Jak tenhle ten trpajzlík tady běhá s těma vlajkama a vyvěšuje vlajky při návštěvě čínského prezidenta a provokuje takovýhohle goléma prostě tím, že tady vyvěšuje tibetský vlajky a ten to tam věší na magistrát hlavního města Prahy a vypovídá někomu nějaký smlouvy. Tenhle ten trpajzlík.
To přesně koresponduje vlastně s následující v podstatě otázkou, kdy vlastně je to, co se týká zase dneska Ruska, kdy evropští poslanci většinou schválili rezoluci k Rusku, ve které odsoudili agresivní jednání vůči Evropě, vůči Ukrajině, včetně útoku na muniční sklad ve Vrběticích, to je kauza sama pro sebe, a vyzvali ke koordinovanému vyvěšťování ruských diplomatů. No samozřejmě, jak jste říkal vy, tak toho se zúčastnili po nejvíce ti, nevím za co ti trpaslíci, mezi které řadím i bohužel já, naše představitele, že? A vůbec nějaká ta podpora, že by už, tak jak to bylo poprvé v té krizi, před těmi 3 roky asi, kdy vlastně došlo k tomu, že si navzájem vyhošťovali diplomaty všechny země té Evropské unie a Ruska, tak najednou v tom jsme zůstali tak akorát si myslím my, něco udělali Poláci, něco Slováci a Bulhaři si to zavčas rozmysleli a my jsme sehráli tu hru podle mě toho užitečného idiota, o co šlo. No, jsou tady samozřejmě vyjádření kolegů, že paní Dity Charanzové a Alexandra Vondry, to je jasně, kam ty můžou směřovat. Pan Vondra si myslí, že vidí v útoku na Česko šanci, jak vyčistit Evropskou unii od provozovatelech sociálních sítí a svévolně, že preventivně omezovat názory a informace, které nepřekračují žádné zákonné mantinely.
On říká, že ruský špioni, kteří vedou proti jednotlivým státům gerilovou válku.
Ano, ano. Dokonce. Víte, on neví, co to je.
Skutečně bourák největšího kalibru a před ním by se všichni měli sklonit, protože to je super velikán. To, že tady někdo, a znova říkám, takhle spackaný atentáty a ještě ke všemu látkou, která prostě v několika vteřinách je schopna zabít slona, jo? Takže se z toho skripal s tou svojí dceruškou, dokonce i pan Navalný, že se z toho vyhrabali. Nikdo v té době, kdy se jim to stalo, tak nikdo nevěděl, jestli to byla nějaká chemická látka, anebo co vlastně se jim stalo. Takže než by jim podali takzvaný antidotum, tak už bylo dávno po nich.
Přesně tak.
Já teda jako znova říkám, že toto přeci, jestli by někdo dostal za úkol je zabít, tak je se sakramensky zabil. A když už by to nešlo, tak, tak je odprásk jak prašivý psi. To už prostě prostředky k tomu, ke splnění úkolů těch je X. A proč použili zrovna, já nevím, takovouhle věc, která je, ta je letální, to je něco uvěřitelného. Setkat se s tím, když nemáte žádný ochranný prostředky a masku plynovou, tak je to váš konec. A tady by bylo dobře, kdyby si to konečně už všichni uvědomili. A druhá věc, že oni tady vedou gerilovou válku, podle jeho slov. Já jsem si nevšim, že kromě Causa Vrbětice, že by se tady odehrávaly nějaký operace, které by měly za následek smrt. Tady bohužel v těch Vrběticích došlo k tomu, že tam zemřeli dva lidé. Hluboce toho lituju, ale prostě nevím, nebudu to hodnotit. Jo. Takže kde v souvislosti s GRU a Ruskem došlo k tomu, že byly ztráty na lidských životech, že byly takové obrovské ztráty prostě materiální. Kde k tomu došlo v Evropě? A oni mají všichni, už je mi to jasný, oni mají všichni na mysli ten zapeklitý Krym, který vyfouk Američanům Putin před nosem.
Já bych ještě to doplnil, o čem si povídáme, třeba tím, že oba dva ti ruští zpravodajci Alexander Petrov a Ruslan Borošov ještě nebyli obžalováni, ani obviněni, ani v kauze Vrbětice, ani vlastně z atentátu, když to řeknu, na pana Skripala. Jak je možné udělat vlastně z toho tok, když se ani neobžaluje a nemáme vlastně žádné důkazy, že? Protože víme, co se dělo a jak to dopadlo včera vlastně v parlamentě. To jsme měli na začátku, že ti kluci tam šli asi bez trenýrek a dámy, bez spodníček, jen tak, protože nevím, z čeho by byla obava o tom jednat, když mají vlastně jednat o tom, aby přesvědčili sebe a zbytek Evropy a světa o tom, že Rusko je teda to největší zlo a ten největší agresor. A ono to skončí vlastně fiaskem, že se zavřou v baráku, telefony jim seberou a to všechno. Já si myslím, že dneska není problém dát do klopy oznáček ze špionážní technikou a stejně to všichni budou vědět, co si o tom budeme vykládat. Že? Takže tak to je a vlastně ani se na to jednání s tím čekajícím generálem na věčné časy taky s panem Koudelkou vlastně k tomu ani nedošlo a nedošlo k žádnému rozuzlení. A já si myslím, že jestliže se vystoupí ze takovou zásadní věcí, tak to musí být od A až do Z. Prostě může tam samozřejmě něco zaskýpat a být výjimka, tak to musí být prokazatelné, že tomu tak je. A včetně s tím vystoupím, že ty lidi obviním, když mám teda takový super důkazy. A vidíte, prostě ono to plave na vodě, žije si to svým životem, tak jak to ještě novináři tomu pomohou a rozmažou to v ČTčku, to je taky samostatná kapitola a vidíme to. A všichni čekají na to, že nás budou plácat, to už se stalo, že nás poplácali po zádech ale žádný jinší relevantní krok nepodnikli a víme už v tom případě Skripalu, kdy bylo toto skřípání mezi Ruskem a zbytkem světa, protože on už ten skoro zbytek světa, krom snad Číňanů, by jim chtěl nejradši zakroutit krkem. A jak to v podstatě dopadlo? Samozřejmě, že ti mazaní obchodovali v rámci embarga přes třetí země, kde si založili další svoje firmy vesele dál. No a kdo u toho zůstal? Zase jenom my, kteří bychom pořád měli být vděční za to, že jsme prostě my, naše generace se mohli dožít těchto dnů?
Podívejte se, já už jsem to tady říkal od začátku. Jestliže vláda, která má rozhodovací, v podstatě podléhá tomu, že ji řídí média, jako se to stalo v případě před tím prohlášením Babiše s Hamáčkem o kauze Vrbětice, kde jakási investigativní, že má informace a že je zveřejní, takže oni je museli předběhnout, takže jako v momentě nikdo se nenašel a to bož ministr vnitra, který by jim řekl, tak poslouchejte pánové, jestli to zveřejníte, tak půjdete všichni za katr. A okamžitě za katr, protože to není možný, napřed se celá věc prošetří, prověří a pak začneme vyvádět. Jo? A zase tady v tom všem média řídí všechno. Jo? Prostě kdo to platí, že jo, tak ten rozhoduje o tom, co se kde bude dít. To je prostě naprosto nepřípustný. Jako, že to těm politikům nebo těm vrchním představitelům není blbý, jako nechat se takhle vydírat, takhle prostě, že někdo prostě si vzpomene a řekne, totéž případ Hamáček versus Kroupa. A ten Seznam ohledně toho vexlu Vrbětice, Sputnik a tak dál. Zase to divadlo vlastně vyvolal jeden člověk. A mělo by být v zákoně, že v tomhletom případě, jestliže se takováto informace objeví a je vlastně v zájmu státu, aby stát prostě nějakým způsobem fungoval dál, tak okamžitě musí tento člověk dodat svůj zdroj. Od koho to má? A to právě tady není, protože je ohrožena tím, že on to tady takhle to, tak zase se to dotýká bezpečnosti státu. A tady už jde veškerá sranda stranou, jako. Aby takovýmhle způsobem se řešily problémy v parlamentu, že někdo slíká do trenýrek, obrazně řečeno, jestli u sebe nemají nějaké zařízení, protože to jednání je tajný, jo, s vyloučením veřejnosti. No tak to už teda Hergot se sakramentsky smrdí. A já nevím, já jsem asi hloupej, nebo moje vzdělání už vlastně jaksi vyšumělo, už začíná mi takový ty stařecký manýry, jo. Ale já to prostě nechápu. Já pořád nechápu to, jak je možný, že někdo prostě si může tady tohleto všechno dovolit. A je mu to tolerováno. A teď jsem koukal, že na tom, jak bylo z těch, už jsme tady o tom mluvili, o těch, na těch holšanských hřbitovech, že zatkli toho
Jirky Černohorského,
známýho to aktivistu. A tě Jirka, jaký chce, je to pořád Černohorský. Kdyby byl jiný, tak to nebude Černohorský, bude to někdo jiný. Ale aby ho tam takhle vláčeli a odvezli ho odsaď v tom, no to jsem, koukal jsem na to jako blázen, nevím, co tam vzniklo, já na základě taky čeho, jestli neměl roušku, nebo tam to bylo u zdi, s nějakým, někým se tam dostal do nějakého sporu, No ale policie ho zatkla, tak jsem zvědavej, co nám k tomu policie jaksi řekne, nebo co Jirka potom zveřejní, proč vlastně byl zatčen. Za co?
Přesně tak, jako když si vezmeme jenom oslavy májové, které probíhaly třeba na Střeleckém ostrově, nevidím důvod, proč třeba u pana Volného na Střeleckém ostrově museli být takovém počtu policie, že? A když se jednalo o milionový chlívek, tak nebyl problém, byla tam dokonce i ČT a přinášela to přímým přenosem. A to jsou právě věci, které mě teda demokraticky, když to tak řeknu, tak mě demokraticky nepřipadají. A u toho Jirky je to stejné, že jo? Počkáme si na vyjádření Jirkovo a to, co spustí, pakliže vůbec spustí, naše oficiální sdělovací prostředky, které by nám měly sdělovat objektivní pravdu z obou stran, třeba natočí.
Aby ten Jirka taky nedostal 6 let, jako tam ten...
Přesně tak, jo. Ale to si myslím, že to už by zas snad se probudili i jiní konečně a že ten Jiří si to 100% nezaslouží, že?
Tak Jirka Černohorský, že jo, to, kdo ho známe, tak víme, tušíme aspoň, co od něj lze čekat, že jo, ale prostě na to, ale tak... si tam s někým vyměňoval nějaký Přesně. názory a nemá je přitom na hubě roušku, no tak... No.
Ale vidíte, že ty represe jako takové, ten moment toho zastrašování, že někoho prostě seberou, asi už se cítí možná taky, že už to není jenom tak, tak prostě se ti lidé seberou, aby ti ostatní nezvedli ten hřbet, aby ho zase se sklonili a nechali tam tyhle ty lidi. No.
Ve světle toho, že když neměl na hubě roušku, tak pan Vystrčil přeci řekl, že nemusíme respektovat zákony.
Přesně tak.
Tak proč ho za to jako, když je to druhý nejvyšší ústavní činitel, a jestliže to ústavní činitel takhle řekne, no tak pojďme všichni, už se na ně vykašleme. Pan Vystrčil řekl, že nemusíme, no tak nebudeme.
Jako ono to je všechno taková paralela i s tím, když si vezmete, že byla ta kauza na fotbalové Slavii, kdy dostali dotyční bafuňáři, jak se jim říká, povolení od ministerstva zdravotnictví. No tak pokud budeme dělat tohleto, dělat výjimky, tak jako nemůžeme chtít od obyčejných lidí, aby, kteří se na to podívají, aby poslouchali jako ti beránci, když vidí, že tomu tak není. Další legrace je ta, když se podívám dneska, tak v Kopané hraje 22 hráčů, hraje bez roušky, při gólu se vždycky minimálně těch 10 objímá, protože brankář je vzadu a toho, kdo třeba ten gól zaviní, aby jim prodal výsledek, tak toho objímat nemohou. A nikdo nepíše třeba tady, jak v této skupině, jaká je nakaženost a testování. Že? A to jsou takový paradoxy, to je to stejné, že jsou to střípky, tak jak jsem zmínil ty čarodejnice, že? A ten první máj prostě. A ono to do sebe jako vůbec nějak nepasuje a je to proti nějaké mysli, že? A to jsou věci, na kterých by to bylo vidět, že třeba jsou tam bez těch roušek, ti sportovci. A zajímavé je, že zase mohou to dělat jenom profesionálové, ale v obyčejní lidé a ty děcka od těch počítačů pod tu myčinu honit ještě dodnes nesmějí a nemohou. A v čem to je, když to řeknu lidově, lokáme všichni jeden a ten týž vzduch.
Zdravé Takže, těle, zdravý vzduch.
Zdravý vzduch. No, ono s tím zdravím, já si myslím, že jestli ještě budou farmaceutické koncerny mastit kapsy dlouhodobě, protože už jo, víme, těm, co nebyla věnována po celý rok péče, taková, jaká měla být, odkládané operace, to znamená příklad ucpané tepny a tak dále, tak ti lidé jsou ještě silnější, než by být měli. No a ono to za sebou zanechá 100% následky, což si spousta lidí nevědomuje. Jediný plus to má, že jsme vlastně díky COVID martyrium vyléčili skoro všechny ostatní choroby, včetně rakoviny snad. Takže se k tomu... No a důkazy nemáme žádné, protože se nepitvá, že jo. Okamžitě, kdo má na palci lísteček, že umřel s covidem, tak většinou jde hnedka spálit, takže tam už nic nenajdeme, tam už nic nebude. Takže jsme vyčerpali v podstatě dnešní veškeré body, kterými jsme se chtěli zabývat. Hodinka nám uběhla velice rychle. Já bych chtěl poděkovat panu Hynku Blaškovi, že si udělal čas a strávil s námi tu dvouhodinovku a těším se, že za měsíc třeba už ty zprávy budou lepší a že se konečně nadechneme. Takže děkuji vám, pane generále, přeji vám hezký zbytek dne. Rozloučím se i s posluchači Svobodného vysílače Studia Helen, tentokrát z Brna, a pustím vám písničku, která je ta radostnější v tomto martyrium od skupiny Argema. Tohle je raj, aby jsme si to mohli zapět také všichni. Takže naslyšenou.
Jestli dovolíte, já se taky rozloučím. Děkuji vám za pozvání do relace. Posluchačům, kteří poslouchali tuto dvouhodinovou relaci, bych chtěl popřát pevné zdraví a hodně trpělivosti a věřím, že se nám bude dařit o něco lépe. A že toho, já nevím, že se setkáme toho kolem 5. června nebo tak nějak,
ano,
nebo ten první týden v červnu, že skutečně, jak říkal pan Duchoň, budou ty zprávy příznivější a bude se nám lépe dýchat. Takže mějte se krásně, příjemný zbytek dne a naschledanou.
Takže vážení posluchači, já se s vámi loučím pro dnešní den a přeji vám opravdu krásný zbytek dne a krásné prožití večera. No a snad už vysvítne sluníčko a zaběsit se Zinkem Blaškem, budeme mít veselější zprávy a budeme se věnovat třeba těm našim Tchajvancům. Takže naslyšenou.
Ruku a ti políbí tvé
oči sú tak blízko, ja...